Teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Pašreizējais Daugavpils plānojums darbos kopš 2006. Gada. Kopš tā laika stājušies spēkā jauni ministra kabineta noteikumi, līdz ar ko bija jāpārskata arī pilsētas teritorijas galvenie izmantošanas un papildu izmantošanas veidi. Saka Daugavpils domas pilsētas plānošanas un būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa.
Teritorijas plānojums tas ir plānošanas dokuments, kas ir paredzēts uz 30 gadiem. Un kurā ir noteikti galvenie izmantošanas veidi zemes gabaliem. Tie ir gan privātie zemes gabali, gan arī pašvaldības. Tas nozīmē tas, ko var būvēt konkrētā zemes gabalā.
Daugavpils domas vadība aicina iedzīvotājus uz līdzdalību galvenā ilgtermiņa dokumentā spriešanā, jo to viedoklis būs iestrādāts dokumentā, kas veidos turpmākos pilsētas attīstības virzienus. Turpina Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.
Un katram iedzīvotājiem obligāti un noteikti ir jāpiedalās šajā teritoriālajā apspriešanas pasākumā, lai izteiktu savu viedokli, vīziju un pozīciju par vieniem vai otriem priešlikumiem, vai būt atkrituma dedzināšanas rūpnīcai, vai būt vai nebūt spēļu zālēm mūsu pilsētā. Būt vai nebūt vienā vai otrā pilsētas vietā jaunai ražotnei.
Viens no būtiskākajiem ierobežojumiem, kas iekļauts plānojuma aktuālā redakcija, ir aizliegums būvēt, novietot, uzstādīt un darbināt bīstamu atkritumu, sadzīves atkritumu un vai no atkritumiem iegūtā kurināmās sadedzināšanas iekārtas Daugavpils pilsētā, stāsta Santa Pupiņa.
Teritorijas plānojumam, principā jau bija jābūt apstiprinātam kaut kur pusgada atpakaļ, bet tieši priekš šīta jautājuma, arī viss tā kā nedaudz nobremzējās. Šī te apspriede domāta tam, lai izvērtētu jau iekļautos aizliegumus, ja mēs runājam par atkritumu dedzināšanu. Ja cilvēki izpaudīs savu viedokli vairākums par vai pret, tad izējot no tā arī turpmāk pašvaldība rīkosies. Tāpēc arī tika iekļauta šī te prasība abos noteikumos, ja? jo pilsēta tā kā ir pret liela izmēra atkritumu un dedzināšanu Daugavpils pilsētas teritorijā.
Pašvaldībai uz šo jautājumu ir savs skatījums. Raugoties no rūktās pierdzes, ar neizdevušos projektu šādu iekārtu uzstādīt Ķīmiki mikrorajonā Mendeļajā vielā vienā no pilsētas katlamājām. Turpinā Daugavpils domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčplēzis.
Es domāju, ka šis jautājums Daugavpils sabiedrībā ir plaši diskutēts, ir bijuši gan tikšanās ar iedzīvotājiem, gan protesti pret iespējamo rūpnīcas atkritumu dedzināšanas, rūpnīcas un šeit nav nekādu jautājumu, argumentu par to, lai tādus projektus pilsētas teritorijā realizēt, tomēr nav. Līdz ar to piedāvātā redakcija, kas neļauj uzsākt ražotnes, kas varētu dedzināt atkritumus vai degvielu, kas ir iegūta pārstrādājot atkritumus. Pēc tam, kad mēs beidzām šo te diskusiju par rūpnīcas būvniecību Ķīmijas mikrorajonam blakus, bija privātie uzņēmēji, kas piedāvāja izskatīt iespēju principiāli mainīt atkritumu pārstrādes schēmu, kāda mums ir Latgales atkritumu apsaimniekošanas plānā, un sākt visus pilsētā saražotos, vismaz pilsētā saražotos atkritumus, bet spriežot pēc piedāvātām jaudām daudz vairāk pilsētā, pat pilsētā šķirot un dedzināt.
Atkrituma dedzināšanas iekārtu uzstādīšana pilsētā ir viena no aktuālākajām tēmām šajā sabiedrības līdzdalības atspriešanas pasākumā. Iedzīvotājiem iespēja izteikt savu pozīciju. Turpina Jānis Lāčplēzis.
Patiesībā jau arī tīri tehnoloģiski nav nekādu īpašu argumentu, kāpēc tādu projektu, kurš varētu būt reģionāla līmeņa, jo tur jau neiet runa par pilsētas atkritumu pārstrādi un sadedzināšanu, kā minimums visas Latgales projekts, varbūt patiesībā pat arī ar lielākām, šīm jaudām, kāpēc viņi būtu jārealizē pilsētas teritorijā. Nav jau tā siltuma transportēšana, viņi tik ļoti nepieciešama tik neatrisināms tehnoloģisks uzdevums, lai nebūvēt viņu blakus biezi apdzīvotajiem mikrorajoniem.
Izteikt savu viedokli par Daugavpils teritorijas plānojuma un vides pārskata projektu iedzīvotājiem būs iespējams šodien, 2017. Daugavpils domas konferenču zālē un rakstiski līdz 4. martam. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.